Bilera horretan landutakoak hartuko ditugu orain izpide, ELA sindikatuko zerbitzu publikoen arduraduna deitu dugu horretarako, Izai Bujanda egunon.
Kaixo egunon.
Merezimenduen dekretutik abiatuta, azken idazketa horretan izan alda aldaketarik?
Ez, ELAren ikuspuntutik behintzat, ikusitugun aldaketa kosmetikoak izan dira, eta, bueno, ba, oiden moduan, pixkat negoziazio irudi edo emateko, ba, hartu dira ekarpen batzuk, baina oso modu formala direnak eta inongo impacturik ez dutenak. Orduan esango denuke ez dela aldaketarik egon lehenengo zerriborrotik eta gobernu honek garbi zeukala zer nahi zuen aprobatu lehenengo egunetik.
Hainbatetan kritikatu izan duzue testua hemen, kritikatu dituzuen puntu horiek bere horretan utzi dituzte beraz?
Hori da. Guke kritikatutako aspektu nagusiak, bueno, batez ere ziren zerbitzu zentralen zerbitzua desagertzea, bestetik zona mistoa deiturikoan euskera ez baloratzea lanpostu guztietan, eta bestetik ere, ez euskalduna deiturikoan postu batean ere ez baloratzea. Orduan guzti puntu guzti horiek mantentzen dira. Beste kritika subsidiario batzuk edo bagenituen, ere bai, baina bueno, ba, horiek ziren guretzako atzera pauso nagusienak. Eta horiek defendatu ditugu, saiatu gara mairara ematen eta inkorporatzen dekretu honetan, baina mantendu dute bere horretan hasierako testu hori, zirriborro hori.
Gai gehiago ere landu zenituzten bilera horretan, aipatu dugu Oiartzun Handiena izan duen gaia lanpostuen egonkortzearena izan da, gobernuak 3.500 lanpostutik gora egonkortzea proposatu du, baina diozue ez dela nahikoa.
Hori da, iruditzen zaigu, bueno, ohituta gaude urtero Nafar gobernuak alako oferta publiko pobre egitea, olako zifra batek eman dezakela, ba, esfortzu badela lanpostuak egonkortzeko, ez? Eta horregatik kontestuan jarri behar dugu, zein ze postu edo zenba lanpostu ari diren ateratzen orain, eta zenbateko behin-behinekotasuna dagoen administrazioan. Gaur egun, uneko 54 baino gehiagokoa da behin-behinekotasuna administrazioan, eta 5.000 langile baino gehiago dira ba, kontratu konkatenatuak edo daramatzana arrastratzen urtetan eta urtetan. Orduan zifra honek, hori salatzen dugu elatik, ez du egoera salbatuko, ez du alidiatuko, eta behin-behinekotasunak oraindik ere, 40%-tik gora izaten jarraituko du. Azkeneko 5 urteko datua kontutan hartuta, 2016-tik Komtos Ganbarak egindako informea ikusita, ikusten da plaza hauek ere ez dutela balio, azkeneko 5 urtetan egon den behin-behinekotasunaren azkundea edo neutralizatzeko. Horregatik, elatik esaten dugu, ez nahikoa dela guztiz egiten dene oferta hau, eta gainera orain, bai, borondate politiko asuntoa bakarrik dela, plaza gehiago ateratzea, ala ez ateratzea.
Borondate politikoaren kontua dela diozu, izan ere gaur egun legeak aukera ematen du, erreposizio tasak gainditzeko, eta hori dagakoa ez da?
Hori da. Orain arte, egon garen bileretan, mai guztietan, bai mai orokorren eta bai mai sektorialetan, gure reivindikazioa garbia izan da, eta OPE gehiago egon behar duela, ba, hemengo zerbitzu guztiek eduki beharko luketelako ba, finkotasun bat edo, eta jende kopuru bat, langile kopuru bat, zerbitzuak exigitzen duen neurrian. Eta gobernutik esan digutena sistematikoki da nahiko luketela, baina estatutik datozten inposizioak Bruselasetik datoztenak bestalde edo azkeneko erantzule bezala, baina Madrili datoz ba, erreposizio tasak ezartzen dituen mugak. Eta hori izan da urtetan behar ziren OPEak eskaintzeko edo arrazoia edo aitzakia. Eta orain 2021 legea abenduan aprobatu zenak, ba ahalbidetzen du erreposizio tasatik gora plazak eskaintzea. Interpretazio juridiko eta negoziazio kolektiboaren bitartez askoz ere plaza gehiago atera daitezke. Orduan horregatik salatzen dugu Nafar gobernuak orain ez duen baditu plaza gehiago ateratzen, bakarrik da ez duelako nahi, ez ezin duelako. Orduan, bueno, ba, gure interpretazioa edo gure irakurketa zein da behin-behinekotasuna zigor moduan ezartzen dela gizarteari, kasu honetan langile publikoari, eta balio duela tresna politiko bezala, eta baita ez balio duela bai subkontratazio edo bai externalizaziorako ere bai. Orduan, orain erreposizio tasatik aurrera edo gaindi eskaintzea OPE hauek, iruditzen zaigu dela, ba, postu politiko bat, behin-behinekotasuna mantentzeko administrazioan.
Aipatu dugu, 3.500 lanpostutik gora egonkortzea proposatu duela gobernuak, oker ez banaiz, lanpostu horien barruan, pai programakoak daude?
Hori da. Dozenten kasuan, 766 plaza eskainiko dira, eta hortik 342 paikoak dira, eta 414 gainontzeko dozente guztiak. Orduan, esan dezakegu, pai programakoak dira kasi erdia, eskaintzen den erdia, eta hau da, in extremis atera duten Nafarroako lege honen ondorio. Orduan, bueno, ba, kontseilaria egon zen, Remirez kontseilaria egon zen maiorokorrean, eta esaten zuen, ba, ziurtasun juridikoagatik plaza gehiago ezin zirela atera, baina bestalde ikusten dugu, ba, ziurtasun juridikoak balio duela nahi duten moduan, ez? Eta bai programa kronifikatzeko eta konsolidatzeko horretarako bai dute adorea edo horretarako bai ateratzen dituzte plaza guzti hauek.
Bileran izandakoa orain arte aipatu duguna, azken gai bati buruz ere galdetu nahiko genizuke Izai, Nafarroako zaharretxetako langilek greba eguna izan zuten eta larun batean, seigarrena, eta lan hitzarmena lortzeko negoziazioak geldirik daude, borondate eskasa izatea egotzi diozue kasu honetan ere bai, gobernuari eta patronalari akordioa lortzeko?
Bai, iazko maiatzetik daramagu negoziatzen edo negoziatzen saiatzen behintzat hitzarmen berria, Nafarroako zaharretxetako hitzarmena, eta oraingoz patronalen aldetik ba, aldaketa gutxi egon da. Guk iazko maiatzan aurkeztu genuen plataforma bateratu bat, ELA, UGT, LAB eta Komisiones sindikatuok, eta bueno, horrekin batera zigin mobilizazioak egiten, presionatzen saiatzen maitik kanpo, gizartean salaketa eginez eta grebak eginez, eta hor momentu batean ikusi genuen bazegoela ba bueno eskaintza bat edo irterako abia puntu moduko bat patronen aldetik, baina hortan geratu ziren. Ordan horren aurrean bai sindikatuak egin genuela plataforma berri bat hiru urtetan gure exigentziak edo bueno ba garatzen eta patronalen erantzuna izan da aurreko eskaintza baino regresiboagoa. Horregatik izan zen aurreko larun bateko greba eguna eta ikusiko dugu hemendik aurrera ere zen mobilizazio egitera ba ikusten behartua ikusten dugun gure burua, ez? Ostegun hontan bilera daukagu berriro eta hor erantzun oso bat egongo da patronalen aldetik gure plataformaari, ze orain arte bakarrik vigentzia eta soldaten inguruan erantzun dute eta ba ikusiko dugu nola jarraituko dugun hemen. Kontua da gure plataformak edo exigitzen diela patronalei hau esaten digute, agian residentzia batzuk itxi behar izatea, ba, rentableak ez direlako, eta ez orduan beti daude, etekin ekonomikoaren inguruan, langileen eskubideen eta egoiaren eskubideen inguruan ez dute patronalek hitz egiten. Orduan, bueno, hemen asuntoa baita da, eta eredu bat ez baian dago, sindikatuen aldetik, zaintza zerbitzuak publikoa duina eta unibertsala izan beharko luke, eta orduan barrentable ez izatea residentzia bat, hori desde luego ez da sindikatuan arazoa eta ez da ere langileena.
Bada gertutik jarraituko dugu lan gatazka, Izai Bujanda, eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Eskerrik asko zuei.